Falando de fútbol sala, falamos da segunda división en B. En esta xornada, o Xove vai xugar na casa e recibe a Ourense. Vimos dicindo ao longo da semana que temos ese derbi regional. Ímonos ata Ourense. Saudamos o adestrador do Sala Ourense, Quique García. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Como andan as cousas por Ourense pensando no viaxe de mañá?
Bueno, afrontamos un partido máis. Nos somos un equipo novo na categoría, vamos partido a partido. Estamos con un partido moi duro. Intentaremos facer o mellor posible. Non o podo decir, pouco máis, nesse sentido.
Un equipo novo na categoría, como dices, pero que ahora mismo sois quintos con 24 puntos.
Sí, no calendario ao principio de liga foi coincidiu nun sorteo, pois un calendario moi duro, con equipos moi fortes. Ainda así fomos capaces de rascar puntos neses primeiros partidos e competir ben, dignamente. Cando o calendario se suavizou un pouco, digamos que vieron rivais de menor entidade, de noso nivel, digamos, aí fomos sacando os partidos adiante de aí que nos colocáramos con estes puntos nunha primeira volta que hasta ahora está sendo interesante, moi productiva para nós, porque o noso objetivo é manter a categoría.
E agora creo que son 5 victorias consecutivas, non?
Sí, efectivamente, enlazamos 5 victorias. Bueno, no medio está de a do Pro en Lugo que está desaparecido, non? Entonces, sí, digamos que contando esas son 5 victorias consecutivas, nunha racha que nos leva a estar nuns postos cómodos, non? Hai un equipo xove con menos presión, e iso é importante, interesante.
E o Xove, un equipo que é octavo, dicen que é feito para pelexar arriba na tabla, non?
Sí, o Xove é un equipo difícil, moi difícil. Na súa casa é un equipo moi difícil tamén. Máis aínda se é posible. A pesar disso, este ano, sorprendentemente, perdeu varios partidos na casa. Pero é un equipo moi complicado, moi complicado. Esos equipos que se ten un día bo, un día acertado, pois pinta chacara. Entonces, vai ser un partido pois moi duro para nós. Vamos que a tranquilidade destas 5 victorias e dos puntos que temos na clasificación, pero é un partido moi duro. Xove un equipo, sí, para estar a afrontar nesta categoría, penso eu, meter máis altas. Pero bueno, a veces as circunstancias do equipo son as que te marcan a clasificación, está claro.
Do Sala Ourense, quiños podes contar da súa mellor faceta e da súa peor?
O Sala Ourense é un equipo, sobre todo é un equipo, non? Un equipo que hai 2 anos, tuvo segunda vez, hai 3 anos, perdón, descendeu a terceira, que foi cando colleu, e aí ese equipo quedou un poquinho desfeito, non? Moitos xogadores abandonaron o club, houve que refacer un poquinho de novo basándose en 4 ou 5 sí que habían quedado daquele equipo, non? E son os que permanecen, non? Ese equipo, esos xogadores, máis a aportación de xente relativamente nova, 19, 20, 21 anos, que temos unos cuantos, e a aportación de veteranos como Pizón, con 39 anos, ou Novena Portería, con 40 anos. Eso é un cúmulo, é unha mezcla de veteranía e xuventude que hasta ahora nos vai bastante ben. Nos vai bastante ben. O Sala Ourense é un equipo solidario, un equipo con mayúsculas, un equipo que xoga en bloque, que non podría destacarse individualidades por encima das demais. Simplemente cada un sai a campo, a porta, e podo dicir que con letra mayúsculas que é un equipo, non é un cúmulo de grandes figuras, obviamente.
Que o que máis preocupa de cara ao partido de mañá? Quizáis pode ser a cancha de Xove, de cemento, que é unha das poucas que quedan na competición.
Sí, bueno, é unha cancha de cemento, a peor cancha de cemento que hai na categoría, quizás sea de Boal, unha cancha horrible, fomos salir para 15 días, non foi tan mal, pero bueno, as canchas de cemento son complicadas, quedan poucas nas categorías. Bueno, ojalá que os concellos tomaran nota e quedaran cada vez menos, ¿no? Sería por ver o espectáculo do fútbol sala. Sí, a cancha preocupa. A cancha de dimensións non grande, sino máis ben tendas reducidas, e a pista de cemento. Tamén é outro hándicap importante a hora de ter en conta, ao mesmo tempo que o rival, claro. Está feita xa nesa súa pista, ten as súas armas para esas condicións, evidentemente.
Vas a ter unha baixa para este partido, ves con todos?
No, teño a baixa que teño son lesións xa que levan acumuladas de Bermejo por lesión gemelo, xa leva máis de un mes parado. E Diego, que é de larga duración, que xa leva máis para o resto, habrá tocados, pero penso que estarán a miña disposición para o partido, sí.
Pois pues a ver o que dá de si mañá ese compromiso entre Xove e Sala Ourense, adestradores como Javier Pardeiro no Xove ou Quique García no Sala Ourense. Moitas grazas, boas tardes.
Boa tarde, moi ben.
E seguimos a falar de fútbol sala, seguimos a falar desa segunda división B e saudamos agora o adestrador do Xove Fútbol Sala, Javier Pardeiro, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Como están as cousas por Xove de cara a ese derbi de mañá?
Bueno, pues esperamos o partido con gañas, sobre todo después da última derrota, unha derrota dura para nós en Salamanca, pois nada, estamos desexando que chegue o partido canto antes. Conocedores de que vai ser un partido complicado ante un rival que está rindendo a un gran nivel, e sobre todo fora de casa, pero bueno, con ánimo de reivindicarnos, de facer as cousas ben, e sumar puntos na clasificación que nos elevarían de forma considerable, ¿no?
Un equipo que chegou este ano a categoría que ahora mismo leva 5 de 5.
Es un equipo moi potente, aunque igual fai dos anos, ou tres, creo recordar, tamén ascendera, e claro, fixeron unha inversión económica bastante importante, pero que non coaxou, non, o equipo non traballou como debía traballar, non lle saíron as cousas ben. De feito, creo que, bueno, ganamos os dos partidos aquel ano, é un equipo que, bueno, que descendeu. Pero bueno, ahora creo que está facendo as cousas ben, que levou unha progresión boa, ganou en pistas donde ganou en Boal, que non ganara na Naide, ganou a Santiago de Sama, que é unha pista complicada, un equipo moi, moi bon, reforzado con xente moi, moi boa de Carballiño, naquela zona prácticamente ten a todos os jogadores a súa disposición. Históricamente, a zona de Ourense sempre foi de xogadores de moi importantes, non? Entón, mezclan veteranía con xuventude, sabemos que é un equipo moi rocoso, moi difícil de gañar, pero bueno, vamos a intentar facer as cousas ben para poder volver á senda do triunfo, non?
E como está o Xove para esta xornada? É dicir, xogamos na casa, debemos estar casi todos, non?
Sí, a verdade é que temos casi todo o mundo a disposición para xogar no partido de mañá, todo o mundo con moitísimas gañas de xogar este partido. Sobre todo, pues, después do toque de atención que tuvemos en Alba de Tormes, en Salamanca, pues todo el mundo está con cinco sentidos alerta, o deberíamos estar mañá, porque ainda que esteñamos o 100%, vai ser moi difícil para nós ganar o equipo que está en racha, ¿no? Entón, tenemos que ter paciencia, pero sobre todo traballar con muitísima intensidade e non conceder nada. Somos un equipo moi alegre sempre, non sempre se pode ser tan alegre, que a veces poderíamos ser alegres casi sempre, pero non sempre, ¿no? Estamos ganando moitísimo na zona de elaboración, e temos que ser un equipo que sea un pouco máis consistente e que non regale tanto para que o equipo rival se aproveite, ¿no?
Pois a ver o que dá de si ese compromiso mañán a partir das 4:30 da tarde. Javier Pardeiro, moitas grazas, boas tardes.
Gracias a vos, moi boas tardes.